μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, με την χάρη του Θεού, σήμερα θα ξεκινήσουμε μία μικρή σειρά δύο ή τριών μηνυμάτων. Ακόμη δεν έχω καταλήξει, αλλά σίγουρα πρώτα ο Κύριος, τα δύο θα είναι παρμένα από το κεφάλαιο ΚΑ21 του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου. Και το θέμα αυτών των μηνυμάτων θα έχει να κάνει με την κοινωνία και την ενότητα της ζωής, της ζωής της αμοιβαιότητας μέσα στο πλαίσιο της Εκκλησίας. Και ξέρετε, πολλές φορές όταν τελειώνει μια σειρά και είσαι έτοιμος να ξεκινήσει, ένα από τα μεγαλύτερα ερωτήματα είναι: Κύριε, τι να κηρύξω, Κύριε, τι θέμα να πιάσω, με ποιο θέμα να ασχοληθούμε, τι είναι αυτό το οποίο χρειάζεται να ακουστεί ή να γίνει υπενθύμηση. Και ο Θεός πάντοτε βρίσκει τους τρόπους, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, να σου δίνει αυτή την απάντηση. Και πρόσφατα μου δόθηκε αυτή η απάντηση, καθώς για μια ακόμη φορά θυμήθηκα κάτι που το ξέρω, το πιστεύω, το έχουμε πει, ότι μια από τις μεγαλύτερες ανάγκες και προκλήσεις της Εκκλησίας μας και γενικά, αλλά κυρίως της Εκκλησίας μας, είναι η ενότητα, είναι η επικοινωνία, είναι οι βαθύτερες σχέσεις μεταξύ μας. Έτσι λοιπόν, γύρω από αυτό το θέμα θα κινηθούν οι μελέτες και τα μηνύματα τα οποία θα έχουμε. Αρχής γενομένη σήμερα, διαβάζοντας από το κεφάλαιο 21, κεφάλαιο ΚΑ του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου, τα πρώτα 14 εδάφια. Να ανοίξουμε λοιπόν στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, το τέταρτο και τελευταίο Ευαγγέλιο, και διαβάζουμε από το εδάφιο 1. Μετά ταύτα εφανέρωσεν εαυτόν πάλιν ο Ιησούς στους μαθητάς επί της θαλάσσης της Τιβεριάδος. Εφανέρωσεν δε ούτως. Είναι η τρίτη κατά σειρά εμφάνιση του αναστημένου Ιησού. Το λέω επειδή δεν μελετήσαμε όλο το Ευαγγέλιο, για να έχουμε μια ιδέα που βρισκόμαστε. Είναι η τρίτη κατά σειρά εμφάνιση του αναστημένου Ιησού στους μαθητές του. Ήσαν λοιπόν ομού, εδάφιο 2, Σίμων Πέτρος και Θωμάς, ο λεγόμενος Δίδυμος, και Ναθαναήλ, ο από Κανά της Γαλιλαίας, και οι ιοί του Ζεβεδαίου, δηλαδή ο Ιωάννης και ο Ιάκωβος, οι ιοί του Ζεβεδαίου, και άλλοι δύο εκ των μαθητών αυτού, συνολικά 7. Λέγει προς αυτούς Σίμων Πέτρος, υπάγω να αλλιεύσω, πάω για ψάρεμα. Λέγουσι προς αυτόν, ερχόμεθα και ημείς μετά σου. Εξήλθον και ανέβησαν εις το πλοίον ευθύς, και κατ' εκείνη τη νύχτα δεν επίασαν ουδέν. Αφού δε έγινεν ήδη πρωί, εστάθη ο Ιησούς εις των Αιγιαλών. Δεν εγνώριζον όμως οι μαθητέ ότι είναι ο Ιησούς. Λέγει λοιπόν προς αυτούς ο Ιησούς, παιδεία, μήπως έχετε τι προσφάγιον? Απεκρίθησαν προς αυτόν, ουχή. Ο δε είπε προς αυτούς, ρίψατε το δίκτυον εις τα δεξιά μέρη του πλοίου και θέλετε ευρύ. Έριψαν λοιπόν και δεν ειδηνήθησαν πλέον να σύρωσιν αυτόν από του πλήθους των ιχθείων. Λέγει λοιπόν προς τον Πέτρον ο μαθητής εκείνος τον οποίον ηγάπα ο Ιησούς, ο Κύριος είναι. Ο δε Σίμων Πέτρος ακούσας ότι είναι ο Κύριος, εζώσθη το επένδυμα διότι το γυμνός και έριψενε αυτόν εις την θάλασσαν. Οι δε άλλοι μαθητέ ήλθαν με το πλοιάριον διότι δεν ήσαν μακράν από της γης αλλά έως 200 πήχας σύρονται στο δίκτυον των ιχθείων. Καθώς λοιπόν απέβησαν εις την γην, βλέπουσιν ανθρακίαν κειμένην και οψάριον επικείμενον και άρτον. Λέγει προς αυτούς ο Ιησούς, φέρετε από τον οψαρίον τα οποία πιάσατε τώρα. Ανέβει Σίμων Πέτρος και έσυρε το δίκτυον επί της γης γέμων ιχθείων μεγάλων, 153 ψάρια. Και ενώ ήσαν τόσοι, δεν εσχίσθη το δίκτυον. Λέγει προς αυτούς ο Ιησούς, έλθετε, γευματίσατε. Ουδείς όμως των μαθητών ετόλμα να εξετάσει αυτόν, «Σι, τι είσαι?» Εξεύρονται ότι είναι ο Κύριος. Έρχεται λοιπόν ο Ιησούς και λαμβάνει τον άρτον και δίδει εις αυτούς, και το ψάριον ομοίως. Αυτή ή το ήδη τρίτη φορά καθήν ο Ιησούς εφανερώθη στους μαθητάς αυτού, αφού ηγέρθη εκ νεκρών. Να κρατήσουμε το Λόγο του Θεού ανοιχτό μπροστά μας, να φροντίσουμε να κλείσουμε τα κινητά μας, να σκύψουμε τα κεφάλια μας για δύο λόγια προσευχής πριν περάσουμε στην μελέτη. Κύριε και Θεέ μας, καθώς στεκόμαστε μπροστά στον ανοιχτό Σου Λόγο, Σου ζητούμε, Κύριε, Εσύ να μας μιλήσεις. Εσύ, Κύριε, να μας ελέγξεις. Εσύ, Κύριε, να φανερώσεις την καρδιά του Ιησού και να μας κάνεις, Κύριε, και εμείς να ποθήσουμε αυτά που Εκείνος ποθεί και εμείς να δούμε αυτά που Εκείνος βλέπει και όλα, Κύριε, να είναι για τη δική Σου δόξα. Στο όνομα του Ιησού Χριστού προσευχόμαστε. Αμήν. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω σήμερα το μήνυμά μας διαβάζοντας ένα απόσπασμα από ένα βιβλίο του καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, γνωστού τηλεοπτικού Αστέρα, ιδιαίτερα για όσους βλέπουν ET3, σας τη συνιστώ, είναι ίσως από τα καλύτερα κανάλια, με πολύ ωραίες και βαθιές συζητήσεις τα βράδια, του κυρίου Πιπερόπουλου, ο οποίος σε ένα βιβλίο με τίτλο «Καληνύχτα Ελλάδα» έχει ένα κεφάλαιο μέσα με τίτλο «Η μοναξιά του Νεοέλληνα». Διαβάζω λοιπόν μία-δύο παραγράφους από το βιβλίο αυτό. Ζούμε τώρα πια σε κακόγουστες και πανάκριβες πολυκατοικίες και πέρα από τις εθιμοτυπικές φιλοφρονήσεις και τα μικροπρεπή κουτσομπολιά, αγνοούμε την ύπαρξη του συγκατοίκου μας σε σημείο ώστε σήμερα και στην πατρίδα μας να χρειάζεται να μυρίσει το πτώμα κάποιου συνταξιούχου, μοναχικού γείτονα ή γειτόνισσάς μας, για να συνειδητοποιήσουμε εμείς οι ευτυχείς υπόλοιποι ότι έκλεισε πια για αυτόν ή αυτήν τραγικά ή αναπόφευκτη για όλους μας παρένθεση της ζωής. Αμέτρητοι οι συνοδοιπόροι μας στους πολυσύχναστους δρόμους της Αθήνας, του Πειραιά, της Θεσσαλονίκης, της Λάρισας, του Ηράκλειου και όλων των άλλων μεγάλων πόλεων της πατρίδας μας, περιφέρουμε την πλήξη, την ανία, τα βιωματικά μας τραύματα στα στενόχωρα κλουβιά που το ονομάσαμε γραφεία, μαγαζιά, εργοστάσια, σχολιά, πανεπιστημιακές αίθουσες, με άλλα λόγια, στους κάθε λογής χώρους εργασίας και αναψυχής μόνοι. Ολομόναχοι, κατασυγάζοντας όπως τις έντονες, τις αδυσόπιτες διαμαρτυρίες του είναι μας, τη λαχτάρα μας να ξεφύγουμε από το ανελαίητο μαρτύριο της απομόνωσης, της μοναξιάς και κλείνει. Είμαστε τώρα πια οι νεοέλληνες, παραγωγή και παράγωγα, αίτια και αποτελέσματα ενός ψυχοκοινωνικού και πολιτισμικού συστήματος, με οικονομικές δομές που εδραιώνονται στο ατομικό ψυχοκίνητρο, δηλαδή ο καθένας τρέχει για την πάρτη του, για τον εαυτό του, για το συμφέρον του, και τα συλλογικά ένστικτα για άντληση κέρδους και συλλογή δύναμης και εξουσίας και απολύγουν εξαντλημένες στην εδραίωση ενός αντικειμενικού κόσμου, μιας πραγματικότητας που επιβεβαιώνει την πανάρχια αλήθεια, την απλή και συνάμα δυσβάστακτη διαπίστωση της αναπόφευκτης υπαρξιακής μας μοίρας, όχι του θανάτου, αλλά του ψυχοκοινωνικού του υποκατάστατου που είναι η μοναξιά. Με άλλα λόγια, δεν χρειάζεται να πεθάνεις για να πεθάνεις. Η μοναξιά είναι ένας θάνατος τον οποίο ζούμε καθημερινά μέσα στην περπατησιά της ζωής μας, ιδιαίτερα μέσα στις μεγάλες πόλεις στις οποίες ζούμε. Ζούμε μοναχικά, απομονωμένα, αποκομμένα. Και κοιτάξτε, το έχουμε πει εκατοντάδες φορές, ο Θεός καλεί την Εκκλησία Του να είναι μία πόλη μέσα στην πόλη. Να είναι η πόλη του Θεού μέσα στην πόλη του ανθρώπου. Η πόλη του ανθρώπου τι είναι? Είναι αυτή η πόλη που περιγράψαμε. Μία πόλη αποκομμένων, αυτοτελών, μονάδων, που ο καθένας ζει για τον εαυτό του, νοιάζεται για τον εαυτό του, δεν ενδιαφέρεται για το τι γίνεται δίπλα του. Η Εκκλησία λοιπόν καλείται να γίνει μια εναλλακτική κοινότητα στην οποία βρίσκει κανείς άλλου είδους σχέσεις, έναν άλλου είδους τρόπο ζωής. Έναν τρόπο ζωής που είναι τόσο διαφορετικός από αυτόν που βρίσκει κανένας στον κόσμο έξω. Βρίσκει σχέσεις στενές, σχέσεις αλληλοπεριχώρησης, σχέσεις μετοχής στην ζωή ο ένας του άλλου. Με άλλα λόγια, ζει την ζωή του σώματος. Όπου, διαβάζουμε στην Καινή Διαθήκη, ο καθένας είναι κομμάτι του άλλου, ο καθής μέλη αλλήλων. Ενότητα λοιπόν. Η Εκκλησία πρέπει να είναι μια κοινωνία ενότητας. Και ξέρετε, η έννοια της ενότητας έχει δύο αναφορές. Η πρώτη είναι το να μην υπάρχουν τσακωμοί, να μην υπάρχουν διαιρέσεις. Και πολλές εκκλησίες χρειάζονται ενότητα με αυτήν την έννοια. Υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν διχοστασίες και πρέπει να ενωθούν. Δόξα τω Θεώ, ως τώρα αυτό δεν είναι ένα από τα προβλήματα της Εκκλησίας μας και ας προσευχόμαστε ποτέ να μην γίνει. Απ' την άλλη πλευρά όμως, δεν πρέπει να εφησυχαζόμαστε. Το γεγονός δηλαδή ότι δεν μαλώνουμε μεταξύ μας δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έχουμε ενότητα. Η δεύτερη έννοια λοιπόν της ενότητας δεν είναι ότι δεν μαλώνουμε ή δεν είμαστε χωρισμένοι, αλλά το αντίθετο σημαίνει θετικά τώρα, ότι δεν υπάρχει αποκοπή. Δεν υπάρχει αδιαφορία. Η Εκκλησία, με άλλα λόγια, δεν είναι αυτοτελείς, αυτόνομες μονάδες που ζει ο καθένας τον δικό του κόσμο, την δική του ζωή και απλά για μία ώρα κάθε Κυριακή μέσα σε αυτόν εδώ πέρα τον χώρο συγκεντρωνόμαστε, ακούμε κάτι, λέμε κι εμείς κάτι, δίνουμε κάτι και μετά βγαίνουμε έξω για να συνεχίσουμε ως μονάδες την ζωή μας. Η ενότητα λοιπόν με την δεύτερη έννοια είναι το πώς αποκομμένοι άνθρωποι θα γίνουν ένα σώμα. Το πώς οι μονάδες θα γίνουν μέλη ο ένας του άλλου. Και αυτό που θα δούμε τις δύο αυτές Κυριακές που θα μελετήσουμε από το κεφάλαιο ΚΑΑ του Ευαγγελίου του Ιωάννη είναι δύο πράγματα σε σχέση με την ενότητα. Πρώτα απ' όλα θα δούμε τα συστατικά της ενότητας. Τα συστατικά, τι είναι αυτά τα δύο, όπως θα δούμε, βασικά συστατικά που κάνουν μια εκκλησία ενωμένη, τα συστατικά της ενότητας, και με την χάρη του Θεού την ερχόμενη Κυριακή θα μιλήσουμε για τις προϋποθέσεις της ενότητας και τα δύο από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη από το κεφάλαιο ΚΑΑ. Σήμερα λοιπόν θα ασχοληθούμε με τα πρώτα 14 εδάφια του κεφαλαίου 21 του κεφαλαίου ΚΑΑ. Το κεφάλαιο αυτό, ξέρετε, είναι ένα ενδιαφέρον κεφάλαιο για πάρα πολλούς λόγους. Και ένας από τους πιο βασικούς είναι ότι αναρωτιέται κανένας ποια είναι η θέση του και ποιος είναι ο ρόλος του. Γιατί υπάρχει. Έχει ένα υπαρξιακό ερώτημα που το συνοδεύει. Επειδή διαβάζοντας το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, πάρα πολύ εύκολα και χωρίς να έχουμε καμία δυσκολία θα δεχόμασταν ότι το Ευαγγέλιο θα μπορούσε κάλλιστα να τελειώσει στο τέλος του κεφαλαίου 20. Αν έχετε ανοιχτές τις γραφές σας, δείτε πώς καταλήγει το κεφάλαιο Κάπα, το κεφάλαιο 20, εδάφιο 30. «Και άλλα πολλά θαύματα έκαμεν ο Ιησούς ενώπιον των μαθητών αυτού, τα οποία δεν είναι γεγραμμένα το βιβλίο τούτο. Ταύτα δε εγγράφησαν δια να πιστεύσετε ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, και πιστεύοντες να έχετε ζωή εν το ονόματι αυτού». Αμήν. Δεν μοιάζει να υπάρχει μια ολοκλήρωση εδώ πέρα, να έχει πει ο Ιωάννης ό,τι χρειάζεται να πει σε σχέση με τον Χριστό, να έχει τελειώσει το Ευαγγέλιο του. Κι όμως προχωρούμε στο εδάφιο 1 του κεφαλαίου ΚΑΑ και λέει μετατά, κάτι ακόμη. Ξέχασε κάτι και το πρόσθεσε. Όχι βέβαια. Όλοι οι σχολιαστές πιστεύουν ότι εδώ έχουμε ένα είδος επιλόγου που ουσιαστικά ο Ιωάννης έρχεται και επανέρχεται στο θέμα αυτό, γιατί αισθάνεται ότι αν δεν μιλήσει για αυτά τα πράγματα για τα οποία μιλάει στο κεφάλαιο ΚΑΑ, δεν θα έχει πει όλα τα πράγματα που χρειάζεται οι ακόλουθοι του Χριστού να ακούσουν. Γιατί μέχρι το κεφάλαιο 20 έχει πει ποιος είναι ο Χριστός, τι έχει κάνει ο Χριστός, αλλά το κεφάλαιο ΚΑΑ, το κεφάλαιο 21, ασχολείται με το τι γίνεται μετά που φεύγει ο Χριστός. Με το πώς η Εκκλησία, πώς αυτή η ομάδα η οποία συγκεντρώθηκε γύρω από τον Ιησού θα συνεχίσει να υπάρχει. Μέχρι και το κεφάλαιο 20 ο Χριστός ήταν εκεί. Τους κρατούσε, τους συμφιλίωνε, τους ένωνε, ήταν ο συνεκτικός και συνδετικός κρίκος. Τώρα όμως φεύγει. Τι γίνεται μετά? Όλοι λοιπόν οι σχολιαστές πιστεύουν και βλέπουν ότι το κεφάλαιο ΚΑΑ είναι ουσιαστικά τρεις ιστορίες, εμείς σήμερα θα μελετήσουμε τις δύο από τις τρεις, μέσα από τις οποίες έρχεται ο Χριστός και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης να μιλήσει στην Εκκλησία και να της πει πώς θα πορευτεί από εδώ και πέρα. Πώς θα μπορέσει να ζει ενωμένη όταν ο Χριστός δεν περπατάει μαζί τους ενσαρκωμένος πάνω σε αυτήν την γη. Και ουσιαστικά έρχεται και τους δίνει αυτά τα συστατικά της ενότητας. Πριν όμως θα δούμε, θα ήθελα να παρατηρήσουμε κάτι και να συμφωνήσουμε σε αυτό. Θα ήθελα να παρατηρήσουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι που είναι οι μαθητές του Χριστού, οι ακόλουθοι του Χριστού, δεν έχουν κανέναν άλλο λόγο να βρίσκονται μαζί παρά μονάχα το γεγονός ότι ο Χριστός τους καλεί να είναι γύρω Του. Θα ήθελα λοιπόν να δούμε ότι δεν υπάρχει τίποτα το αυθόρμητο, το φυσιολογικό στο να βρεθούν αυτοί οι άνθρωποι δίπλα ο ένας στον άλλον. Δείτε για παράδειγμα πώς ξεκινά στο εδάφιο 2 την αφήγηση της ιστορίας. Ξεκινά μιλώντας για αυτούς τους μαθητές. Και όπως είπαν, τους μετρήσουμε, αυτοί που αναφέρονται είναι 7. Και αν προσέξουμε θα δούμε ότι οι άνθρωποι αυτοί που απαρτίζουν αυτή την ομάδα είναι πάρα πολύ διαφορετικοί και ανώμοι μεταξύ τους. Μέσα στην ομάδα, για παράδειγμα, αν διαβάσετε, θα δούμε ότι είναι ο Ναθαναήλ και ο Θωμάς. Ξέρετε, ο Ναθαναήλ και ο Θωμάς είναι δύο πολύ, μα πάρα πολύ διαφορετικοί άνθρωποι. Ο Ναθαναήλ είναι ο άνθρωπος που τα πιστεύει όλα, εύκολα, ο εύπιστος. Ο Θωμάς, τον ξέρουμε καλά, είναι ο άνθρωπος ο οποίος δυσκολεύεται πάρα μα πάρα πολύ να δεχθεί κάτι, είναι ο δύσπιστος. Γιατί το λέμε αυτό? Θυμηθείτε λιγάκι το ξεκίνημα της ιστορίας του Χριστού με τον Ναθαναήλ. Τη βρίσκουμε την ιστορία αυτήν στο πρώτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου, από το εδάφιο 46. Διαβάζουμε, βρίσκει ο Φίλιππος τον Ναθαναήλ και του λέει: «Αυτόν που προανήγγειλε ο Μωυσής στον νόμο και οι προφήτες, τον βρήκαμε. Είναι ο Ιησούς, ο γιος του Ιωσήφ από τη Ναζαρέτ. Μπορεί από τη Ναζαρέτ να βγει τίποτα καλό?» τον ρώτησε ο Ναθαναήλ. «Έλα και δες μόνος σου», του λέει ο Φίλιππος. Ο Ιησούς είδε τον Ναθαναήλ να πλησιάζει και λέει γι' αυτόν: «Να ένας γνήσιος Ισραηλίτης χωρίς δόλο μέσα του». «Από πού με ξέρεις?» το ρωτά ο Ναθαναήλ. Και ο Ιησούς το απάντησε. Τώρα προσέξτε. «Προτού σου πει ο Φίλιππος να έρθεις, σε είδα που ήσουν κάτω από τη σικιά». Τότε ο Ναθαναήλ του είπε: «Διδάσκαλε, εσύ είσαι ο Υιός του Θεού, εσύ είσαι ο βασιλιάς του Ισραήλ». Μία παύση εδώ πέρα. Κοιτάξτε τι χρειάστηκε για να πει ο Θωμάς: «Εσύ είσαι ο Κύριός μου και ο Θεός μου», και τι χρειάστηκε ο Ναθαναήλ. Ο Χριστός είπε στον Ναθαναήλ: «Σε είδα κάτω από μια σικιά». Και ο Ναθαναήλ λέει: «Εσύ είσαι ο Κύριός μου, ο Θεός μου, ο βασιλιάς του Ισραήλ». Δεν χρειάστηκαν και τρομερά πράγματα για να πιστεί αυτός ο άνθρωπος. Και δείτε λιγάκι την απάντηση του Ιησού. Εδάφιο 51 του πρώτου κεφαλαίου. Και ο Ιησούς το αποκρίθηκε: «Επειδή σου είπα πως είδα κάτω από τη σικιά, γι' αυτό πιστεύεις. Πολύ εύκολο είσαι, βρε παιδί μου. Θα δεις μεγαλύτερα πράγματα από αυτά». Μοιάζει κάπως ο Χριστός λίγο και να τον επιπλήττει. «Καλά, τόσο γρήγορα, τόσο εύκολα πιστεύεις. Σου είπα, σε είδα κάτω από μια σικιά και γονατίζεις και λες: «Εσύ είσαι ο βασιλιάς του Ισραήλ, εσύ είσαι ο Κύριος και ο Θεός μου». Αυτός είναι ο Ναθαναήλ, ένας άνθρωπος καλόπιστος, ευκολόπιστος. Βάλε έναν τέτοιον άνθρωπο τώρα δίπλα σε έναν άνθρωπο σαν τον Θωμά, που όλοι οι μαθητές του λένε: «Είδαμε τον Κύριο», και αυτός λέει: «Δεν πιστεύω τίποτα, αν δεν δω με τα μάτια μου, αν δεν αγγίξω με τα χέρια μου». Πιστεύω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι δεν μπορούν εύκολα οι Ναθαναήλ να συμβιώσουν με τους Θωμάδες. Δεν θα τα πάνε καλά και δεν έχουν πάρα πολλά κοινά που θα φέρουν τέτοιου είδους ανθρώπους μαζί. Αν δεις λοιπόν τους ακόλουθους του Χριστού, τους μαθητές του Χριστού, τον λαό του Χριστού, θα διαπιστώσεις, το επαναλαμβάνω, πως δεν είχαν κανέναν άλλο λόγο να είναι μαζί παρά το γεγονός ότι κλήθηκαν από τον Ιησού. Με στην ίδια ομάδα είναι επίσης δύο άλλοι. Είναι ο Πέτρος, διαβάζουμε για τον Πέτρο, και ο Ιωάννης, ο ένας από τους δύο γιους του Ζεβεδαίου. Και αυτοί πολύ διαφορετικοί άνθρωποι. Ο Ιωάννης είναι στοχαστής, φιλόσοφος. Τα αναλύει τα πράγματα και προσπαθεί να διεισδύσει στο βάθος των πραγμάτων. Κοιτάξτε εδώ την σκηνή, διαβάζουμε στο κεφάλαιο ΚΑΑ, από το εδάφιο 4, όταν πια ξημέρωσε, στάθηκε ο Ιησούς στο γυαλό. Οι μαθητές όμως δεν ήξεραν ότι είναι ο Ιησούς. Εμφανίζεται ο Ιησούς, αλλά είναι μετά την Ανάσταση και δεν είναι σίγουροι ποιος είναι αυτός τον οποίον βλέπουν. Τους λέει τότε ο Ιησούς. Παιδιά, μήπως έχετε κάτι για προσφάγι? Όχι, το αποκρίθηκαν. Εκείνος λοιπόν τους είπε, ρίξτε το δίχτυ στη δεξιά μεριά του πλοίου και θα βρείτε ψάρια. Πράγματι, έριξαν το δίχτυ και τα ψάρια ήταν τόσα πολλά που δεν μπορούσαν να τραβήξουν το δίχτυ. Και τώρα προσέξτε. Λέει τότε στον Πέτρο ο μαθητής εκείνος που ο Ιησούς τον αγαπούσε. Αυτό είναι ένας κρυπτικός τρόπος στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη για να αναφερθεί ο Ιωάννης στον εαυτό του. Λέει λοιπόν ο Ιωάννης στη Νέα Μετάφραση. Ο Κύριος είναι θαυμαστικό. Πιστεύω ότι δεν το είπα κάπως έτσι. Ο Κύριος είναι. Πιστεύω πως σκύβει στο αυτί του Πέτρου και λέει, σιγοψιθυρίζοντας με δισταγμό, ο Κύριος είναι. Μήπως είναι ο Κύριος? Δεν είναι και πάρα πολύ σίγουρος. Δεν το λέει θριαμβικά ο Κύριος είναι. Ξέρετε γιατί το πιστεύω αυτό? Επειδή αν δείτε λίγο παρακάτω, όταν τρώνε γύρω από τον Ιησού, λέει κανένας δεν τολμούσε να τον ρωτήσει ποιος είσαι. Ξέραν, αλλά ξέραν και δεν ξέραν. Ήταν σίγουρο ότι είναι ο Ιησούς. Τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Αλλά υπάρχει αυτή η αβεβαιότητα. Αυτός είναι ο Ιωάννης. Λες να είναι ο Κύριος. Μάλλον ο Ιησούς είναι. Αλλά πάλι δεν είμαι σίγουρος. Για να το ξανασκεφτούμε. Για να το αναλύσουμε περισσότερο. Τι κάνει ο Πέτρος? Μόλις λέει ο Ιωάννης, ο Κύριος είναι. Ο Πέτρος, διαβάζουμε, λέει, ντύνεται, επειδή ήταν γυμνός εκεί με το εσώρουχο καθώς ψάρευε, ντύνεται, βουτάει μέσα στην θάλασσα και τρέχει, τους αφήνει όλους πίσω, δεν μπορεί να περιμένει, τρέχει κατά πάνω στον Ιησού. Αυτός είναι ο Πέτρος, ένας άνθρωπος παρορμητικός, ένας άνθρωπος της δράσης. Βάλε λοιπόν έναν Ιωάννη δίπλα σε έναν Πέτρο και έχεις τη συνταγή για την καταστροφή, Βάλε έναν άνθρωπο στοχαστή και βάλε έναν άνθρωπο της πράξης. Βάλε κάποιον που όταν υπάρχει ένα πρόβλημα θα πει, για να κάνουμε μια επιτροπή να το συζητήσουμε, να το αναλύσουμε. Δίπλα σε έναν άνθρωπο που λέει πρόβλημα, ορμάμε για να το λύσουμε. Κοιτάξτε γιατί τα λέμε όλα αυτά. Οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι βρίσκονται εκεί δεν έχουν κανέναν άλλο λόγο να βρίσκονται αυτοί μαζί στον ίδιο χώρο παρά μονάχα το γεγονός ότι τους κάλεσε ο Χριστός. Και ξέρετε, αυτό είναι η Εκκλησία. Αυτό είναι η Εκκλησία. Αυτό που μας φέρνει εδώ πέρα μαζί και αυτό που μας κρατάει μαζί δεν είναι ότι ταιριάζουμε ή ότι έχουμε τις ίδιες πολιτικές απόψεις ή ότι έχουμε την ίδια ψυχοσύνθεση ή ότι καταγόμαστε από τις ίδιες περιοχές ή ζούμε στις ίδιες περιοχές ή ότι έχουμε το ίδιο μορφωτικό ή κοινωνικό επίπεδο ή οτιδήποτε άλλο. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Είμαστε πολύ διαφορετικοί άνθρωποι. Και η ερώτηση λοιπόν είναι, τι είναι αυτό που μας φέρνει μαζί? Και αυτό είναι ο Χριστός. Και στο κεφάλαιο αυτό, ο Ιησούς Χριστός ουσιαστικά δίνει σε αυτό το σώμα των ακολούθου του, τόσο διαφορετικό ανάμεταξύ τους άνθρωποι, τους δίνει δύο ασκήσεις ενότητας. Τους λέει τι είναι αυτό το οποίο θα συστήσει ενότητα σε ένα τόσο διαφοροποιημένο σώμα. Τους λέει δύο μέρη, δύο θέσεις στις οποίες υπάρχει και μπορεί να οικοδομηθεί ενότητα σε ένα τόσο ανομοιογενές σώμα. Να πούμε ποιες λοιπόν είναι αυτές οι δύο ασκήσεις ενότητας, αυτές οι δύο θέσεις. Αυτό λοιπόν που μας κάνει Εκκλησία, σύμφωνα με το κεφάλαιο ΚΑΠΑΛΦΑ, είναι η βάρκα και το τραπέζι. Ο Χριστός δίνει δύο ασκήσεις ενότητας. Η πρώτη είναι η κοινή δράση, δηλαδή το ρίξιμο των δειχτιών, και η δεύτερη είναι το κοινό τραπέζι, δηλαδή το γεύμα γύρω από τον Ιησού. Η Εκκλησία συστήνεται, υπάρχει, συγκροτείται, ενοποιείται μέσα στις δύο αυτές συστατικές κινήσεις που την γεννούν. Η μία είναι υπάγεται εις όλο τον κόσμο και κηρύξετε το Ευαγγέλιο σε όλη την κτήση, υπάγεται, και άλλη είναι έλθετε, λάβετε, φάγετε. Είναι μέσα στις δυο αυτές κινήσεις που η Εκκλησία, που αποτελείται από πολύ διαφορετικούς ανθρώπους, γίνεται ένα σώμα, μία Εκκλησία. Και ελάτε να τις δούμε τις δυο αυτές κινήσεις ξεχωριστά. Πρώτα απ' όλα, ελάτε να δούμε την βάρκα. Η πρώτη ιστορία, ποια είναι η πρώτη ιστορία? Ψαρεύουν όλη νύχτα. Μας θυμίζει το περιστατικό αυτό ένα άλλο πολύ γνωστό περιστατικό στα Ευαγγέλια. Έτσι, θυμάσαι ξανά, δεν πιάσαμε τίποτα και όλα αυτά τα γνωστά πράγματα. Γυρνά λοιπόν το βράδυ, ο Ιησούς λέει, δώστε μου, έχετε τίποτα να φάμε? Λένε, δεν πιάσαμε τίποτα. Λοιπόν, πηγαίνετε, ρίξε τα δίχτυα από τα δεξιά αυτή την φορά και διαβάζουμε ότι πιάσανε πάρα πολλά μα πάρα πολλά ψάρια. Και ξέρετε, όλοι οι σχολιαστές συμφωνούν, γνωρίζοντας τον Ιωάννη, ότι εδώ ο Ιωάννης δεν έχει την επιθυμία απλά να μας πει μια ακόμη ιστορία για ένα ακόμη θαύμα. Τα θαύματα στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, ξέρετε, δεν ονομάζονται καν θαύματα, ονομάζονται σημεία. Μέσα από αυτά ο Ιωάννης μας καλεί να δούμε συμβολικές πραγματικότητες, να δούμε βαθύτερα νοήματα. Και ουσιαστικά μέσα σε αυτή την σκηνή, μέσα σε αυτό το θαύμα, στο ρίξιμο των δειχτιών, ουσιαστικά ο Ιωάννης δίνει την δική του εκδοχή της εντολής που υπάρχει σε όλα τα συνοπτικά Ευαγγέλια στο τέλος του Ευαγγελίου. Σε όλα τα συνοπτικά, δηλαδή Ματθαίος, Μάρκος, Λουκάς, στο τέλος του Ευαγγελίου τι υπάρχει? Υπάρχει η πρόσκληση του Κυρίου, υπάγεται σε όλο τον κόσμο, πορευθέντες μαθητεύσατε. Στον Ιωάννη δεν υπάρχει μια τέτοια εντολή. Δεν υπάρχει με αυτόν τον τρόπο. Υπάρχει μέσα από αυτή την ιστορία. Ουσιαστικά, μέσα από αυτόν τον συμβολισμό του ψαρέματος, επανέρχεται σε αυτή την γνωστή μεταφορά που υπάρχει στα Ευαγγέλια, θα είστε ψαράδες ανθρώπων. Ο Χριστός λοιπόν καλεί τον λαό του, καλεί τους ακολούθους του να ψαρέψουν, να ρίξουν τα δίχτυα. Τους καλεί στην βάρκα μέσα στην θάλασσα να ρίξουν τα δίχτυα και τους υπόσχεται μεγάλη ψαριά. Και ξέρετε, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτή η λεπτομέρεια. Ότι λέει βγήκαν έξω με το μεγάλο αυτό αποτέλεσμα, με τη μεγάλη αυτή ψαριά και μέσα ήταν λέει 153 ψάρια. Αν θα έχετε κουράγιο, μπορώ να σας πω τις καμιά τριανταριά διαφορετικές προσπάθειες να αποκωδικοποιήσουν αυτόν τον αριθμό, το 153, γιατί όντως είναι περίεργο έτσι να, σε ένα Ευαγγέλιο που δεν δίνει τόσες πολλές λεπτομέρειες, να σου πει ότι ξέρεις τα ψάρια ήταν 153 με κάθε μια λεπτομέρεια. Αλλά ξανά όλοι οι σχολιαστές θα συμφωνήσουν ότι μέσα σε αυτές τις εικόνες σχετίζονται όλες αυτές τις εικόνες με το γεγονός ότι ο Ιησούς Χριστός καλεί την Εκκλησία του να ρίξει τα δίχτυα και την υπόσχεται ότι θα υπάρχει καρπός, πολύ καρπός. Και μάλιστα λέει τα δίχτυα, αν και ήταν τόσο πολλά τα ψάρια, τα δίχτυα δεν κόπηκαν, δεν έσπασαν. Ο Ιησούς Χριστός λέει, όσους μόδος ο Πατέρας, κανένας δεν χάθηκε. Ουσιαστικά λοιπόν, το πρώτο μήνυμα το οποίο δίνει το Ευαγγέλιο του Ιωάννη σε σχέση με το πώς η Εκκλησία γίνεται ένα σώμα είναι καθώς ρίχνει τα δίχτυα, καθώς βγαίνει έξω, καθώς μπαίνει στην βάρκα, καθώς πηγαίνει, πορεύεται. Διαβάζω αυτές τις μέρες ένα βιβλίο γραμμένο από έναν πολύ ευλογημένο ορθόδοξο θεολόγο, τον Θανάση Παπαθανασίου, που είναι και ο διευθυντής του περιοδικού Σύναξη, το οποίο είναι ίσως μία από τις λίγες φωτεινές στιγμές που βιώνουμε εδώ στην πατρίδα μας, ένα πολύ φωτισμένο κείμενο και γενικά περιοδικό. Έχει λοιπόν ένα βιβλίο με τίτλο «Η Εκκλησία γίνεται όταν ανοίγεται». Ο άνθρωπος αυτός μιλάει για την Ιεραποστολή. Η Εκκλησία υπάρχει όταν πορεύεται. Είναι η δράση, είναι η κοινή δράση, είναι η κοινή πορεία που μας κάνει μία Εκκλησία. Η Εκκλησία δεν υπάρχει εν στάση, στην αδράνεια, στο κενό. Η Εκκλησία συγκροτείται, γίνεται ένα σώμα καθώς κινείται, καθώς εργάζεται, καθώς πορεύεται, καθώς είναι μέσα στην βάρκα και ρίχνει τα δίχτυα. Τι μας κάνει η Εκκλησία? Η Εκκλησία μας κάνει η δράση. Θα ψάλλουμε κλείνοντας τον ύμνο «Είμαστε ενωμένοι». Εκεί έχει εκείνη τη στροφή που λέει «Στη δουλειά ενωμένοι, στη δουλειά». Είναι η δουλειά, είναι η δράση που μας ενώνει. Επιτρέψτε μου ένα προσωπικό παράδειγμα. Όταν περνούν 20 χρόνια από την στιγμή που ήσουν σε κάποια διακονία, όλα παραγράφονται, οπότε μπορείς να λες και κάποιες ιστορίες χωρίς να παρεξηγείται κανένας. Θυμάμαι λοιπόν όταν διακονούσα πριν 20 τόσα χρόνια μια εκκλησία. Η Εκκλησία εκείνη είχε πάρα πολλά προβλήματα σχέσεων. Πάρα πολλά προβλήματα. Οι άνθρωποι δυσκολευόντουσαν ο ένας να τα βρει με τον άλλον και να πορευτούν μαζί. Λίγοι άνθρωποι και όμως δεν μπορούσαν να τα βρουν. Υπήρχαν πάρα πολλά προβλήματα και ειλικρινά προσπαθούσα νέος ποιμένας 21 ετών ήμουνα τότε, μαζί με την νόπη, τη γυναίκα μου, νιώπατρη, αρρώστησα. Δεν ήξερα τι να κάνω, πώς να διακονήσω αυτούς τους ανθρώπους. τους μιλούσα, τους παρακαλούσα, τους έλεγα το ένα, τους έλεγα το άλλο. Δεν ήξερα πώς θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε και να αγαπήσουμε ένας τον άλλον και να γίνουμε ένα σώμα, μία εκκλησία. Έτσι λοιπόν, απογοητευμένος πια από όλες τις προσπάθειες, είπα πρέπει να βγούμε έξω. Εδώ μέσα δεν βλέπω λύση, ούτε έχει νόημα να πάω την μία στον ένα, τον παρακαλώ, μετά άντε να πάμε να τα βρούμε, μέχρι να πάμε να τα βρούμε κάτι να γίνεται, να χαλάει, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Θα ασχοληθούμε, θα πρέπει να βγούμε έξω. Και θυμάμαι λοιπόν τότε οργανώσαμε διάφορες ευαγγελιστικές δραστηριότητες και προσπάθειες. Και μία από αυτές ήταν να καλέσουμε τον αδελφό μας τον Κώστα τον Μακρύ, που είναι με τον Κύριο, να έρθει για να μιλήσει για το έργο του στη Νέα Γουινέα ως Ιεραπόστολος και να φέρει ένα ευαγγελιστικό κήρυγμα. Και κάναμε ανακοινώσεις στις εφημερίδες της πόλης, στο ραδιόφωνο, μοιράσαμε φυλάδες και πραγματικά δεν ξέραμε αν θα έρθει κανένας ή τι θα γίνει. Ήρθε λοιπόν εκείνη η μέρα και η εκκλησία ήταν κατάμεστη. Γέμισε η εκκλησία. Ερχόντουσαν άνθρωποι από την πόλη, άνθρωποι σημαίνοντες της πόλης, τους ήλκησε τέλος πάντων όλη αυτή η ιστορία. Και ερχόντουσαν και ερχόντουσαν και δεν φτάνανε οι καρέκλες. Και εκεί στο πανικό τρέχαμε, φέρναμε τα παγκάκια από έξω, τις καρέκλες. Και εκεί συνέβη κάτι που δεν το ξεχνάω ποτέ και είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό μάθημα για τη ζωή μου. Είδα λοιπόν κάποιον να πλησιάζει κάποιον άλλον της εκκλησίας. Και προφανώς είχε κάποιο παράπονο, κάτι πάλι είδε που δεν του άρεσε και ξέρω εγώ τι. Και πήγε εκεί στην κίνηση πάνω, του λέει, έλα εδώ να σου πω, είδες. Και δεν μπορώ να ξεχάσω την αντίδραση του άλλου ανθρώπου. Του είπε, καλά, με αυτά ασχολείσαι ακόμη. Με αυτά ασχολείσαι ακόμη. Ξέρετε, αυτό που η συμβουλευτική ωρών και ωρών δεν μπορούσε να το καταφέρει, η κοινή δράση μπορεί. Η εκκλησία γίνεται καθώς ανοίγεται. Η εκκλησία γίνεται ένα σώμα καθώς μαζί εργάζεται, καθώς ρίχνει τα δίχτυα. Καθώς είσαι έξω στο πέλαγος και ρίχνεις τα δίχτυα, δεν ασχολείσαι με το τι σου είπε ο ένας, τι σου είπε ο άλλος. Όλα αυτά είναι πράγματα που τα αφήνεις στην άκρη. Και όχι μόνο η κοινή δράση βοηθά να ξεπεράσεις τέτοιου είδους προβλήματα, αλλά αντίθετα η κοινή, περισσότερο πιο σωστά, η κοινή δράση σε βοηθά να βρεις στον άλλον και να έχεις να δώσεις στον άλλο πράγματα που δεν φανταζόσουν ότι μπορείς να τα δώσεις. Σκεφτείτε λιγάκι τόσες και τόσες εμπειρίες που ακούμε από την πρώτη γραμμή στο μέτωπο. Φανταστείτε αυτούς τους ίδιους στρατιώτες να τους έλεγες πριν, καθώς ήταν μέσα στους θαλάμους και όλα αυτά τα πράγματα που γίνεται, εσύ μια μέρα θα δώσεις την ζωή σου για αυτόν. Θα σου έλεγε τρελάθηκες. Αλλά εκεί στο μέτωπο, εκεί που αγωνίζεσαι, εκεί που αντιλαμβάνεσαι ότι ο εχθρός σου δεν είναι αυτός που κάθεται δίπλα σου, αλλά αυτός που βρίσκεται απέναντί σου, άλλος είναι ο εχθρός, τότε αυτό το πράγμα σε μεταμορφώνει, σε ενώνει, σε φέρνει κοντά στον άλλον. Η πρώτη άσκηση ενότητας, τα δίχτυα, η κοινή δράση, το να εργαστούμε μαζί, η βάρκα το υπάγεται. Το δεύτερο όμως, που επίσης ο Χριστός μας δίνει για να είμαστε ένα, είναι το τραπέζι. Και εδώ είναι η διαφορετική, η αντίθετη κίνηση. Δεν είναι τώρα το υπάγεται, αλλά είναι το έλθετε, λάβετε, φάγετε. Διαβάζουμε την δεύτερη ιστορία, η οποία αριστοτεχνικά ενώνεται με την πρώτη ιστορία. Είναι τρεις ιστορίες που θα τις δείτε, η μία δένει με την άλλη. Έτσι είναι ένα πακέτο, μαζί πρέπει να τις δούμε. Η πρώτη ιστορία λοιπόν, τα δίχτυα τα οποία ρίχνουμε. Η δεύτερη ιστορία, το γεύμα, το πρόγευμα στην πραγματικότητα, στο οποίο ο Χριστός μας καλεί να γευματίσουμε. Προσέξτε, ο Ιησούς Χριστός, αν δούμε τις λεπτομέρειες, λέει κάποια στιγμή στον Πέτρο, πιάσατε ψάρια, φέρτε ψάρια για να τα βάλουμε πάνω στα κάρβουνα όπου έψινε τα ψάρια. Αλλά στην πραγματικότητα, αν διαβάσουμε προσεκτικά αυτή την ιστορία, βλέπουμε ότι όταν οι μαθητές έρχονται από όλη την ολονύκτια περιπέτειά τους, χωρίς να έχουν πιάσει τίποτα, ούτε ένα ψάρι, ο Ιησούς ήδη είναι εκεί και μαγειρεύει. Διαβάζουμε ότι είχε πάνω στα κάρβουνα, λέει, ένα ψάρι, είχε το ψάρι. Και μετά που τους λέει φέρετε τα ψάρια, διαβάζουμε ότι ο Ιησούς Χριστός θα αρχίζει και μοιράζει το φαγητό και διαβάζουμε στον ενικό ότι ο Χριστός δίνει το ψωμί, τον άρτο και μετά τους δίνει το ενικός το ψάρι. Με άλλα λόγια, αυτό είναι ένα τραπέζι το οποίο ο Χριστός ετοιμάζει ένα τραπέζι το οποίο ο Χριστός μοιράζει και προσφέρει στους μαθητές του. Και φυσικά πίσω από αυτήν την ενέργεια του Ιησού, ξανά όλοι οι σχολιαστές χωρίς καμία παρέκκληση βλέπουν το γεύμα της Θείας Ευχαριστίας. Βλέπουν την εικόνα εκείνη του Χριστού, ο οποίος έχει ετοιμάσει ένα τραπέζι στο οποίο αυτός είναι ο οικοδεσπότης και εμείς βρισκόμαστε γύρω συνδετημόνες και τρώμε αυτό που εκείνος μας προσφέρει, αυτό που εκείνος μας δίνει. Η πρώτη στιγμή στην οποία η Εκκλησία συγκροτείται είναι η στιγμή της δράσης, της κίνησης, της πορείας του υπάγεται. Η δεύτερη στιγμή στην οποία η Εκκλησία συγκροτείται σε σώμα είναι η στιγμή της τράπεζας. Η στιγμή της ευχαριστίας. Η στιγμή που καθόμαστε όλοι οι διαφορετικοί άνθρωποι, άνθρωποι το επαναλαμβάνω που δεν είχαμε κανέναν άλλον λόγο να βρεθούμε ο ένας δίπλα στον άλλον παρά μονάχα το γεγονός ότι ο Χριστός μας καλεί όλους να βρεθούμε γύρω από το ίδιο τραπέζι. Πήγατε ποτέ προσκαλεσμένοι σε κάποιο σπίτι και αναρωτιέστε ποιους άλλους έχει καλεσμένους, ε? Και καμιά φορά πηγαίνεις και ανακαλύπτεις ανθρώπους που ούτε τους ξέρεις και δεν πολύ ταιριάζεις μαζί τους. Τι είναι αυτό το οποίο σε κάνει να είσαι σε εκείνο εκεί τον χώρο μαζί? Είναι η πρόσκληση του οικοδεσπότη. Όχι ότι τα ταιριάζουμε, όχι ότι συμφωνούμε, αλλά συγκροτούμαστε σε σώμα γύρω από αυτό το κοινό τραπέζι, που είναι ένα τραπέζι χάρης. Είναι ένα τραπέζι, γι' αυτό το τόνισα προηγουμένως, που ο Χριστός μας καλεί να πάρουμε και να φάμε, μας δίνει να φάμε αυτά που εκείνος έχει ετοιμάσει. Είναι ένα τραπέζι στο οποίο ταπεινά λαμβάνουμε όλοι από τον έναν, το ίδιο όλοι από τον ίδιο Κύριο. Τι έχεις, λέει ο Παύλος, το οποίο δεν έλαβες. Και αν έλαβες, τότε τι καυχάσαι σαν να μην το έλαβες. Αδελφοί μου, αυτό που θα μας κάνει μια εκκλησία ενωμένη, αυτό που θα πάρει εμάς μονάδες αποκομμένες, αυτόνομες, διαφορετικές και θα μας κάνει ένα σώμα στο οποίο ο καθένας μας είναι μέλος, κομμάτι του άλλου, είναι η βάρκα, είναι το τραπέζι. Είναι το υπάγεται, η δράση, είναι το έλθετε, λάβετε, φάγετε. Το τραπέζι της χάρης στο οποίο κοινωνούμε, όλοι παίρνουμε από τον ίδιο άρτο. Μέσα σε αυτήν την κίνηση, στο υπάγεται, στο έλθετε. Στο υπάγεται, στο έλθετε. Η Εκκλησία συγκροτείται. Η Εκκλησία υπάρχει. Έτσι λοιπόν, ας γίνουμε κι εμείς μια τέτοια Εκκλησία. Μια Εκκλησία που θα γιορτάσει την χάρη του Χριστού. Μια Εκκλησία που θα εκπληρώσει την αποστολή του Χριστού. Μια Εκκλησία η οποία θα βρεθεί εκεί πέρα έξω, θα ρίξει τα δίχτυα κατ' επιταγή, κατ' εντολή του Χριστού. Μια Εκκλησία η οποία θα πάρει και θα φάει από τα χέρια του Χριστού το έργο της δικής του χάρης, το οποίο μας το δίνει. Και αν ζήσουμε μέσα σε αυτή την κίνηση, αν γίνουμε μια Εκκλησία η οποία βιώνει έμπρακτα και ουσιαστικά αυτές τις δύο στιγμές, τότε θα γίνουμε μια Εκκλησία ενωμένη. Και τότε πραγματικά θα εκπληρώσουμε την αποστολή μας. Να είμαστε η πόλη του Θεού μες στην πόλη του ανθρώπου. Να μπαίνει ο άνθρωπος μέσα σε αυτόν εδώ πέρα τον χώρο, μέσα σε αυτήν εδώ πέρα την εκκλησία και να αισθάνεται ότι εδώ έρχομαι σε μια άλλη χώρα. Εδώ οι άνθρωποι ζουν διαφορετικά. Εδώ οι σχέσεις είναι διαφορετικές. Εδώ τα πράγματα είναι αλλιώς. Ο Θεός μας καλεί να γίνουμε αυτή η εναλλακτική κοινότητα. Αυτή η εναλλακτική κοινωνία μέσα σε αυτή την κοινωνία. Και πιστέψτε με, δεν υπάρχει ισχυρότερο μήνυμα και πιστικότερο τεκμήριο παρά μια τέτοιου είδους ζωή και τέτοιου είδους σχέσεις. Ο Θεός να μας δώσει αυτή την χάρη, την βάρκα, το τραπέζι και να ζήσουμε για Εκείνον. Αμήν.